Кожны год у канцы ліпені літаратары, мастакі і музыканты збіраюцца на маладзечынскай зямлі, каб ушанаваць памяць паэта Максіма Богдановіча. Вёска Ракуцёўшчына была месцам адпачынку і натхнення для яго. Менавіта там ён стварыў вершы, якія сталі асновай для зборніка «Вянок». Дажджлівае надвор'е не стала перашкодай для сапраўдных прыхільнікаў творчасці. Чым жа працягвае свята, распавядае загадчык літаратурнага музея Максіма Богдановіча – Михаил Барановский.
Десятигоддями взяло солнце и даже николи не было, але бачно по усмешках людей, что их дождик тепленький, особливо не полухе. У нас шмат локаций, на головной сцене будут отбываться выступления музычных коллективов, а так само гучается поэзия белорусских письменников. На подворку выставы, майстер-классы, интерактивные программы, связанные с белорусской литературой, белорусской культурой, тому можно шмат чего доведаться.
Основную часть прысвяцілі паэзіі. Канцэрт з удзелам беларускіх літаратараў, а таксама добрая традыцыя – уручэнне членскага білета, цёплая сустрэча удзельніка Саюза пісьменнікаў. Якія радкі хацеў бы пачуць на зямлі Богдановіча заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь, старшыня Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Міхась Пазнякоў.
Мы маем такое выдатнае свята, такі сацыялізаваны фестываль. Яно служыць сягоння не толькі развіццю нашай культуры, нашага роднага слова, нашай паэзіі, нашай літаратуры, але ўмацоўвае наша адзінства, адзінства нашага грамадства. Безумоўна, неўміручыя радкі, слуцкія ткачыхі, зорка Венера, многія-многія іншыя вершы Максіма Богдановіча, яны сталі класікай нашай літаратуры.
Бавілі час гульнямі, майстар-класамі і спаборніцтвам на лепшага чытача пад назвай «Максімава чытанне». Госці змаглі пакаштаваць любімы напой пісьменніка – гарбату з мёдам. Ён, дарэчы, вельмі спадабаўся і артыстам, дапамагае перад выступленнем разагрэцца. Яркія нумары і касцюмы прыцягвалі гледачоў да сцэны, а харызма юных спевакоў здзіўляла. Як гэта быць часткай свята, расказалі ўдзельніцы гурта 3А Ангеліна Варакса і Ганна Філістовіч з Відзішчанскага дома культуры.
Будзем пець «Хлеб ды соль», который в арыгінале исполняет ансамбль «Беседа», і «Пах Чабаровы». І поэтому было прынято рішэнне именно такой образ составіць для наших песен.
Стараемся друг другу помогать, придумываем и реализуем все вместе. Вот в этом году Аня встречала гостей, два года назад я стояла, встречала, то есть мы как меняемся. Сейчас вот поем на сцене, то есть у нас очень насыщенная программа, так скажем.
Начиная от выхода, как взгляд должен быть, от улыбки, да. Как мы должны движением просто... Где дыхание взять и все остальное.
Максім Богданович застаецца для нас загадкавым і кожны раз адкрываецца новымі гранямі свайго таленту. Элеанора Коўшар, Навіны культуры.